Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 11 ianuarie 2009. El face parte din seria de predici despre cele 7 biserici din Apocalipsa. Subiectul predicii este Biserica din Laodiceea, partea a treia. Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 14. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie-i: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnădar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă au decis la glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amen. Suntem la încheierea acestui ciclu de predici despre bisericile din Apocalipsa. Și ceea ce am văzut până acum este că nimic în universul acesta nu este mai prețios pentru Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ca și Biserica. Dumnezeu, dintr-un motiv pe care nu-l putem ști, pe care probabil vom sonda toată veșnicia și nu-i vom găsi încă adâncimile, a găsit cu cale să aleagă pentru Fiul Său o prostituată, o femeie care era vândută păcatului, care trăia în curviile idolatriei, dar care prin puterea jertfei lui Iisus Hristos este transformată și devine cea mai dedicată dintre femeile care pot fi dedicată dragostei Mântuitorului și răscumpărătorului ei, Iisus Hristos. Exemplul pe care îl avem în Noul Testament este exemplul Mariei Magdalene. Asta este ceea ce face Dumnezeu. Pe Maria Magdalena, care era o femeie din care a trebuit să scoată 7 draci. Și unii încerc să comenteze și să spună, nu se poate, asta n-a fost femeie de moravul ușoare. A avut ea draci, dar n-a fost prostituată a orașului. În momentul când citești istoria atentă a relatărilor Evangheliei, vei vedea că femeia care s-a dus să spele picioarele lui Iisus Hristos și care Simon spunea, este o păcătoasă, dacă ar fi fost un proroc, ar fi știut cine este. Această femeie este apoi numită, este de fapt Maria Magdalena. Și în alte găsim că din ea a scos 7 draci. Și știți că Maria Magdalena, după ce a fost salvată de la cea mai mizerabilă și ticăloasă condiție, este femeia care este cel mai aproape de inima lui Iisus Hristos, care stă la cruce și Ioan, printre femeile care stă la cruce, pe ea o pune pe primul loc. Și apoi când Iisus Hristos învie, cine este prima persoană căruia îi se descopere, îi se arată și o însărcinează să fie prima care să meargă cu vestea bună a Evangheliei. Hristos a înviat! Cine este? Nu Petru, nu Ioan, nu Pavel, nu mai știu ce alt bărbat, ci este Maria Magdalena. Ea a fost prima care a intrat în mormânt și care nu s-a dus la mormânt până când a zis, nu plec de aici, până când nu-L văd pe Mântuitorul și Domnul meu. Asta este biserica, mireasa lui Hristos. Și ca și mireasa a lui Hristos, aș vrea ca să ne considerăm și noi ca biserică. Și dacă învățăm ceva din lecțiile acestea despre bisericile din Apocalipsa, aș vrea să ne rămână această lecție întipărită în conștiință, în suflet, să fie bătută pe tăblia inimii noastre și să nu uităm lecțiile de aici. Care este primul lucru la care Iisus Hristos se uită la logodnica Lui, la mireasa Lui? În primul rând se uită la afectele ei, la inima ei, la dragostea ei, la pasiunea ei. Și ce trist ca prințul cerului, împăratul împăraților, să coboare în lumea noastră, să lasă gloria cerească, să se dezbrace de toate prerogativele dumnezeirii, să vină să moară pe un lemn blestemat, să ia păcatele noastre și biserica să nu-i pese. Încă o dată, opusul dragostei nu este ura, ci opusul dragostei este indiferența. Și biserica din Laodiceea este indiferentă. Nu este nici rece, nici în clocot. Nu se spune nimic despre faptul că această biserică are femei, profetețe, care abat biserica de la calea cea adevărată. Nu se spune că în mijlocul bisericii sunt curvii, așa cum erau în alte biserici. Nu se spune că în această biserică sunt tot felul de proroci mincinoși cu tot felul de erezii, învățături ale nicolaiților sau lui Balaam, fiul lui Beor. Nimic din toate acestea. Avea învățătură dreaptă, dar inima ei era lipsită de pasiune, era indiferentă. Primul lucru care contează pentru Iisus Hristos este afectele bisericii, inima bisericii, pasiunea bisericii. Suntem noi în flăcări, în clocot. Dacă cineva s-ar uita la noi, ar putea să zică, mă, biserica aceasta este în flăcări, este în foc. Dacă cineva s-ar uita la viața noastră, ar putea spune despre noi, Dumnezeu, ăsta este un Jesus freak, obsedat de Iisus Hristos. Asta numai despre El știe să vorbească. Sau când este subiectul despre Iisus Hristos, vrem să schimbăm pagina, să trecem la altceva mult mai interesant, mai gustos, o bârfă din asta care este juicy, siroposă. Ce-a făcut cu tare, ce-a făcut celălalt? În loc să stăm să vorbim despre Iisus Hristos? Primul lucru pe care îl interesează Iisus Hristos este afectele bisericii, afectele noastre. Al doilea lucru este averea. O mireasă trebuie să aibă avere. Și vei zice, stai puțin, frate, acum ne-ai spus să lăsăm căutarea după avere și după bani. Iubirea de bani e rădăcina tuturor relor și acum ne chem la a cultiva averea? Da, Iisus Hristos se uită după avere. Cu ce vine această mireasă în căsătorie? Care este contribuția ei? Și am văzut că este această prostie sau nebunie care se numește aurul nebunilor. Și unii cred că dacă au anumite posesiuni, bani, bogății în această lume, cred că sunt valabile și dincolo. E aurul nebunilor. Care este aurul curat pe care Iisus Hristos ne cheamă ca să-l luăm de la El? Sărăcia. Vrei să fii bogat? Chiar vrei să fii bogat cu adevărat? Vrei să fii cel mai bogat din această lume? Învață să fii sărac. Ferice de cei săraci, căci a lor este împărția cerurilor. Învață de la Hristos în ce a constat bogăția Lui. Știți în ce a constat bogăția Lui? Fiul omului nu are nimic în această lume, nici măcar o piatră care să zică, asta este piatra mea. Și în Israel găseai pietre la fiecare colț. Dacă este ceva, peste tot sunt pietre. Și Iisus Hristos spunea, n-am măcar nici o piatră pe care să-mi pun capul și să spun, asta este piatra mea. N-avea nimic. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit. Cum putem să ne îmbogățim? Fraților, nu strângând case peste case, așa cum am auzit dimineață. Și cum să fim bogați este să ne recunoaștem sărăcia, abjecta sărăcie, totala dependență de Dumnezeu. Să recunoaștem că tot ceea ce avem nu este al nostru, ci este al lui Dumnezeu. Și momentul când venim la El, cu casele noastre, cu proprietățile noastre, cu talentele noastre, cu inteligența noastră, cu școala noastră, cu diplomele noastre, și spunem, Doamne, nu avem nimic, dar puținul sau praful pe care l-avem, îl punem la dispoziția Ta, al Tău este, nu este al nostru. Asta înseamnă avere. Cea mai mare avere pe care o putem realiza este atunci când putem să spunem care este contul lui Titus Colțea. Și contul lui Titus Colțea, când e vorba de casă, zero. Când e vorba de mașină, zero. Când e vorba de câți bani are în bancă, zero. Când e vorba de diplome pe care le are, zero. De poziția pe care are în societate, zero. De poziția pe care are în biserică, zero. Și când eu voi recunoaște că nu sunt decât un mare zero înaintea lui Dumnezeu, că tot ceea ce am nu este al meu, ci este harul și bunătatea și extravaganța lui Dumnezeu de a ne binecuvânta cu daruri alese, nu sunt ale noastre, ci sunt ale Lui, abia atunci începem să câștigăm ceva, să devenim bogați. Pentru că ceea ce face Hristos, dacă punem cât mai multe zeruri, El vine și pune un 1 în față. Asta este aurul pe care îl putem câștiga de la Iisus Hristos. Așa cum am spus data trecută, cel mai mare om din istorie n-a fost Adam, nici Enoch, nici Metusala, nici Noe, nici Avraam, nici Moise, nici David, nici Solomon, nici Isaia, nici Ieremia, nici Daniel, nici Ramses al II-lea, nici Hammurabi, nici Nebucadnețar, nici Darius, nici Alexandru cel Mare, nici Iulius Cezar, nici Octavian August, nici Homer, nici Socrate, nici Aristotel, nici Plato, nici Confucius, nici Siddhartha Gautama Buddha, nici unul dintre ei, nici împărații, nici generali, nici înțelepții, nu se pot ridica la înălțimea staturii lui Ioan Botezătorul. Ce avea Ioan Botezătorul? O haină de păr de cămilă, un brâu și niște sandale în picioare, era toată proprietatea lui. Asta era Ioan Botezătorul. Dar atitudinea lui era una de smerenie totală. Hristos vine la mine ca eu să-l botez? Hristose, dar eu nu sunt vrednic să mă ating de sandalele tale. Așa de glorios, de mare, de important ești tu. Cum se poate? Și atunci Iisus Hristos îi spune, Ioane, lasă că așa trebuie să se împlinească neprihănirea lui Dumnezeu, ascultă. Și Ioan zice, să trăiți, am înțeles. Smerenie și ascultare. Asta este cea mai mare bogăție. La ce se uită Iisus Hristos? Am văzut că se uită la afectele ei, la averea ei și o mireasă trebuie să fie frumoasă. Și se uită la aspectul ei sau la atracția ei, nu-i așa? O mireasă prin excelență trebuie să fie frumoasă. Și dacă este vreodată o femeie, la maximum în frumusețea ei, trebuie să fie atunci când este mireasă. Aspectul unei mirese este foarte important. Și noi suntem atrași sau respinși de aspectul exterior pe care îl are persoana. Și hainele cu care ne îmbrăcăm determină într-un fel sau altul atracția noastră. Orașul Laodiceea era cunoscut pentru industria textilă. Și mai ales specialitatea lor este să vopsească lână cea mai fină în negru. Și negrul care ieșea din vopsitoriile de la Laodiceea era inegalabil în tot imperiul. Eleganța negrului. Țesăturile produse în Laodiceea era echivalent cu casele de modă moderne, Versace, Gucci, Prada, Dolce, Cabana și așa mai departe. Am ceva cunoștințe în domeniu, nu? Mulțumesc frumos! Ralph Lauren e undeva mai jos, frate. Trebuie să faci ceva școală. Se vede că sunt culturalizat. În Laodiceea era clasă și stil de îmbrăcăminte. Ei prezentau ultimele modele în lumea romană. Și cine erau mai îmbrăcați, mai eleganți, mai sofisticați, mai opulenți ca și laodiceenii? Și moda care era în Laodiceea, această parada modei care se făcea în oraș, era și în biserică. Cine-i ca noi? Cine-s bogați ca noi? Cine sunt mai eleganți ca și noi? Nimeni. Numai că vine Iisus Hristos și spune altceva. Hainele, în esență, sunt destinate pentru două scopuri. Una este să ne acopere rușinea, celălalt este să ne exprime personalitatea. Noi ne îmbrăcăm nu doar ca să ne acoperăm rușinea, că atunci ar trebui să ne punem o pătură peste noi sau un cerceaf și ar fi suficient. Dar nimeni dintre voi nu vine la biserică sau merge la lucru doar cu un cerceaf, ci chiar cei mai înguși dintre acești fanatici religioși se îmbracă într-un anumit mod care este o expresie a personalității lor. Vechea zicală românească, nu haina face pe om, ci omul face haina. Da și ba. Dacă ești într-un sat țăran, te îmbraci nu doar ca să-ți acoperi goliciunea, ci te îmbraci și pe măsura rangului pe care l-ai în sat. Țăranul care era înstărit avea cămașa brodată în roșu, o cămașă de insubțire, spăcelul sau vesta frumos ornamentată, cu broderii și cu panglici negre, un brâu lat și încrustat, ițar larg, alb. Dacă ești artist, te îmbraci ca și un artist. Dacă ești o vedetă, te îmbraci ca și o vedetă. Și într-un fel sau altul, îmbrăcămintea noastră exprimă ceva din personalitatea noastră, din statutul social pe care îl avem și noi ne exprimăm prin îmbrăcăminte. Hainele sunt o expresie a rafinamentului estetic pe care îl are o persoană și expune indirect trăsăturile majore ale personalității lui. Expune trăsăturile personalității lui. De aceea Iisus Hristos, în momentul când se uită la cei din Laodiceea, le spune: hei, veniți la mine și nu vă îmbrăcați cu negru acela care de fapt arată urâțenia și murdăria inimii. Ci veniți la mine să vă îmbrac cu hainele mele albe, imaculate de insuțire. Această vorbire este una metaforică. Iisus Hristos nu era chiar așa de mult interesat de faptul că se îmbracă în negru sau se îmbracă în roz bombon. Și el este interesat nu de îmbrăcămintea trupului, ci este o metaforă la faptul că sufletul nostru trebuie îmbrăcat. Care sunt hainele spiritului nostru, nu care sunt hainele cu care ne acoperim goliciunea trupului. Și aici este foarte important să înțelegem care este obiectul vieții noastre. Să facem parada modei în afară? Să facem exhibiționism? Ce trup grozav avem? Ce sexy sunt unele sau ce masculin și macho sunt bărbații? Să le iasă mușchii care pușcă din un tricou foarte strâmb? Care este intenția noastră? Care este mândria noastră? Și mândria noastră trebuie să fie aceasta. Îmbrăcămintea sau aspectul sufletului. Proverbe 19:22. Ceea ce face farnicul unui om este bunătatea lui. Care trebuie să fie căutarea frumosului la noi? După ce trebuie să fim interesați în a fi atrăgător, irezistibil? Dacă vrei să ai farmec, dacă vrei să îi convingi pe celălalt de frumusețea ta, îmbracă-te cu bunătate. Fii bun, dă la o parte silnicia, dă la o parte egoismul, dă la o parte minciuna și celelalte scheme prin care să profiți de pe ceilalți, ci fii bun și slujește pe ceilalți. Isaia 64:6. Toți au ajuns niște necurați și toate faptele noastre bune sunt o haină mânjită. Isaia spune cum arată națiunea noastră. Națiunea noastră, când e vorba de îmbrăcămintea spirituală, sunt soioși, haine mânjite. Toate faptele noastre cele mai bune, nu cele rele, nu sunt altceva decât cârpe cu care îți legi rănile de lepră, din care curg puroi. Astea sunt faptele noastre bune. Tendința noastră este să ne lăudăm cu cârpele noastre mânjite, să ne lăudăm cu milosteniile noastre, cu rugăciunile noastre, cu posturile noastre, cu cele mai înalte exerciții spirituale care sunt menite să ne apropie de Dumnezeu, dar noi le luăm și le folosim ca și mijloace prin care ego-ul nostru să iasă în față. Și sunt oameni care se laudă cu cât de mult postesc, cu cât de mult se roagă, ce milostenie au făcut ei. Mă bucur că biserica noastră nu este bântuită de astfel de vedete. Dar am fost în anumite locuri în care oamenii aceștia, când ajung la amvon, vai Doamne, ce cuvinte de laudă sunt în adresa faptelor pe care le-au făcut ei. Am fost la rat și a venit directorul liceului și a zis că are nevoie. Și unde să mă duc? La cine să cer? Era o nevoie așa de mare. Și atunci a trebuit să bag mâna mai adânc în buzunarul meu. Și am dat. Și după aia mai spune în altă parte cum o dat. Tot el. Și apoi în altă parte cum a dat tot el. Absolut zero răsplătire. Ce face dreapta să nu știe stânga. Când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii. Lasă ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și haina aceea a neprihănirii lui Hristos va străluci din ce în ce mai tare. Înțelegeți? Care sunt veșmintele sufletului nostru? În momentul când oamenii spun, domnule, care este trăsătura definitorie la nivelul spiritului al lui Titus, al lui Dan sau al lui Relu sau la celălalt din biserică? Care este? Se poate spune că farmicul lui Dan este bunătatea lui? Atracția lui Relu este bunătatea lui? Se poate spune? Asta trebuie să fie îmbrăcămintea după care trebuie să umblăm. Nu ore întregi la magazine de... Și zicem, Doamne, cum am putea să arătăm mai în asemănarea Ta, mai aproape de modelul pe care îl oferi Tu, nu Versace și ceilalți, ci modelul îmbrăcăminții Tale. Să fim îmbrăcați ca Tine, să strălucim ca Tine. Este foarte tentant pentru noi să ne îmbrăcăm eu-ul, să-L scoatem în față, să ne răudăm cu trecutul nostru, cu succesul nostru, căutăm laudă, flatare, admirații, adulații, aplauze. Pe când uitați ce spune Pavel, eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul se laudă și erau mulți care se lădau, noi suntem evrei dintre evrei. Și începeau să spună palmaresul lor, curriculum vitae, succesul pe care l-au ei ca și evrei. Și Pavel spune, stați puțin mai lăudăroșilor. Dacă e vorba să ne lăudăm, care e mai evreu, eu sunt mai evreu decât voi. Eu sunt tăiat împrejur în ziua 8-a, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu dintre evrei. În ce privește legea, fariseu. În ce privește râvna, prigonitor al bisericii. Cu privire la neprihănirea pe care dă o legea fără prihană. Impecabil. Ceea ce voi vă lăudați, eu le-am avut toate. Asta era mândria, lauda mea. Eram ca și un păun când mă plimbam prin Ierusalim. Cine-i ca mine? Doctor în teologie. Magna cum laude. Cel mai bun student în teologie. Ales ca să fie inspectorul pentru controlarea doctrinei în toată diaspora. Asta este de viitor. Aceste lucruri care erau laudă, erau bogăție, erau importante pentru mine, le-am socotit gunoi. Literalmente înseamnă excremente. Gunoi. Față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac una cu El în moartea Lui. Asta este gloria mea. Cunoașterea Lui Hristos și neprihănirea Lui. Neprihănirea Lui. În momentul când se descrie cerul, știți cum se descrie cerul? O ceată a sfinților. Mulțime care nu se poate număra și sunt îmbrăcați în in subțire strălucitor și curat. In subțire strălucitor și curat. Știți că vom avea o vestimentație pe care o vom purta pentru toată veșnicia, care va fi atracția pe care o vom avea în ceruri? Știți că vom purta haine pe care le-am făcut aici și hainele pe care le facem aici, le vom purta acolo. Și în paranteză, inul subțire, material din care sunt făcute robele copiilor Dumnezeu, sunt faptele neprionite ale sfinților. Ce fain! Farmecul unui om este bunătatea. Îmbrăcămintea noastră spirituală sunt faptele bune făcute în neprihănire. Frateților, haide să ne pregătim pentru ospățul de nuntă, să fim îmbrăcați în cele mai strălucitoare, mai curate, mai alte haine. E adevărat că Iisus Hristos vine și ne dă haina neprihănirii Lui. Ia zdrențele noastre, ia crâpele noastre mânjite de lepră, de păcat, de toate scursurile păcatelor noastre, le ia și ne îmbracă cu haina Lui. Dar această haină e nevoie apoi ca să fie trăită, să nu fie mânjită. Și trăim neprihănirea Lui Hristos, să putem să păstrăm haina aceasta curată, strălucitoare. Pentru că ne spune Iisus Hristos despre o situație în care la banchetul de nuntă cineva n-a venit cu haina de nuntă care era pregătită de cel care a organizat nunta. Ce a venit în hainele lui? Eu țin la gusturile mele estetice. Eu nu vreau să las ca să fiu îmbrăcat de alții, de Dumnezeu, ci vreau să mă îmbrac eu însumi. Și în momentul când Tatăl lui Iisus Hristos organizează nunta pentru Fiul Lui și a făcut o inspecție a celor care sunt oaspeți în nuntă, a zis, cum ai îndrăznit să vii la cel mai mare banchet din istoria Universului cu zdrențele, cu gunoaile și cu scursurile tale, cum? Și se spune că a amuțit. A fost scos afară. Pentru că era putoare, era duhoare în hainele acelea murdărite de păcate la banchetul de nuntă a Mielului. La ce se uită Iisus Hristos? Se uită la afectele fierbinți pe care trebuie să le aibă logodnica Lui, la averea genuină, nu aurul nebunilor, ci la aurul curățit prin foc care este smerenia, și se uită la atracția irezistibilă și bunătatea. Și faptele noastre bune ne fac cei mai atrăgători oameni din universul acesta. Apoi, se uită la acuitatea ei. Și unii vă veți întreba ce înseamnă această acuitate. O să explic mai târziu. Nu e așa că e excelent ca o mireasă să aibă primele trei calități. Afecte fierbinți, avuție genuină și atracție irezistibilă. Dar să știți un lucru, nu-i suficient. Fiecare dintre ele sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Pentru că mai e nevoie încă de ceva care dă o îndoită strălucire la fiecare dintre calitățile descrise înainte. Proverbe 11 cu 22. Femeia frumoasă și fără minte este ca și un inel de aur pus în râtul unui porc. De fapt, nebunia este comparată cu o femeie proastă și nebună. Proverbe 9 cu 13. Nebunia este o femeie gălăgioasă, taca, 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 proastă și care nu știe nimic. Și care nu știe nimic. Asta este ceea ce se întâmplă. O mireasă are primele trei calități, nemaipomenit. Dar problema este că dacă nu are și a patra, nu are această acuitate mentală, intelectuală, dacă este proastă, dacă este tâmpă, dacă nu știe nimic, n-are nicio valoare ceea ce este înainte. Se descalifică. Virtutea cea mai grea care contează este înțelepciunea la o femeie. Acuitatea ei mentală, intelectuală. Femeia înțeleaptă își zidește casa, dar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Proverbe 31 cu 30. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Și frica de Domnul sau temerea de Domnul este începutul înțelepciunii. La ce se uită Iisus Hristos într-o biserică? Se uită la inima ei, se uită la averea ei, se uită la hainele ei, la aspectele ei, dar apoi se uită la capul ei, la mintea ei, la înțelepciunea ei. Și tragedia este aceasta. În momentul când Iisus Hristos s-a uitat la biserica din Laodiceea, cum era la nivelul afectelor? Indiferentă. Mai rău decât ura. Indiferentă. Cum era la nivelul averii? Avea aurul nebunilor. Nu știa că este săracă. Cum era la nivelul aspectul ei sau înfățișării ei? Era îmbrăcată în cele mai murdare haine care pot fi. Cele mai bune fapte sunt o haină mânjită. Și în momentul când se uita la intelectul ei, la mintea ei, era proastă, proastă și nu știa nimic. Era oarbă. Pentru că aici echivalentul de oarbă înseamnă prost, neștiutor, ignorant. Nu-ți merge mintea. Ea care se credea că este cea mai elegantă domnișoară din oraș, cu cea mai mare bogăție. Și este deșteaptă de, trebuie să-i spună cercuri, bineînțeles de aur pe cap, ca să nu-i crape capul de deșteaptă ce este. Asta este ce credea ea. Cea mai eligibilă domnișoară din univers, Miss Universe. Asta credea biserica din Laodicea despre ea. Și Iisus Hristos spune, ești o ticăloasă, ești o nenorocită, ești o dezbrăcată și murdară, ești o oarbă. Și știți care e paradoxul? Că Iisus Hristos o iubește. Că Iisus Hristos nu-i dă papuci. Că Iisus Hristos când o vede, nu o ia pe altă stradă, spune, Doamne, să nu cumva să o mai văd în viața mea. Ci Iisus Hristos pe oasă de biserică o curtează, o cercetează, stă la ușa inimii ei și vadă dacă este acasă și dacă poate să audă ceva din glasul lui și vrea să o curteze. Asta este minunea minunilor. Pentru că asta am fost noi și asta suntem noi. Săraci, ticăloși, nenorociți, orbi și goi. Și Hristos a venit ca să ne schimbe, să ne transforme, să ne îmbogățească, să ne frumusețeze și să ne dea înțelepciunea aceea în care să strălucim deasupra celor mai înalte înțelepciuni care sunt între îngerii mari, întărie și putere. Lumina ne face de cunoscut realitatea din jurul nostru. Lumina te ajută să știi ce este în jurul tău, să te bucuri de frumusețea din jur, sau să te întristezi de urâtul din jur, să știi încotro mergi, să nu te potignești când vrei să ajungi acolo, să știi care sunt obstacolele care sunt în cale. Lumina te face conștient de realitatea din jur. Acum, lumina formată din unde electromagnetice descoperă realitatea materială. Noi însă suntem ființe spirituale și nevoia de lumină nu este de lumină electromagnetică, ci nevoia pe care o avem noi este nevoie de lumina cunoașterii, a informației, a descoperirilor lui Dumnezeu, a ști ce se întâmplă în lumea spirituală, care sunt obstacolele care le avem în cale, care este poteca aceea îngustă și dreaptă care duce la cer, care sunt binecuvântările pe care le putem acumula sau blestemele pe care le putem primi, dacă nu mergem pe calea cea dreaptă. Asta înseamnă să ai lumină. problema pe care aveau cărturarii și farisei din vremea lui Iisus Hristos. Ei se credeau că sunt cei mai înțelepți, mai iluminați, cei care au descoperirea voii lui Dumnezeu. Este modul cum descrie Pavel în Roman 2 cu 17. Tu te numești iudeu, te razăm pe o lege, te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege, te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce umblă în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că ai în lege dreptarul cunoștinței de pline. Asta era părerea pe care aveau evreii despre ei. Sunt povățuitorii celor fără minte. Sunt călăuza orbilor care nu știu despre lucrurile spirituale. Dar știți ce le spune Iisus Hristos acestor oameni care credeau așa de înalt despre ei? În momentul când Iisus Hristos se adresează cărturarilor și fariseilor, cele mai tragice cuvinte care le-a spus Iisus sunt acestea: vai de voi, povățuitori orbi! Matei 23 cu 17, nebuni și orbi! Matei 23 cu 19, nebuni și orbi. Matei 23 cu 24, povățuitori orbi care strecurați în țarul și înghițiți cămila. Și Matei 23 cu 26, fariseu orb. Și noi suntem orbi spiritual atunci când nu ne dăm seama de adevărata realitate care este în jur, realitatea spirituală, și punem accentul pe lucrurile acestea materiale, pe aparențe și nu pe esențe. Ochiul este lumina trupului, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că te sfătuiesc să cumperi de la mine alifie, doctorie pentru ochi și să-ți ungi ochii. Asta este chemarea pe care o face Iisus Hristos de a corecta orbirea bisericii din Laodiceea, chemare pe care Hristos ne face și nouă. Și știți cum funcționează alifia aceasta pe care o are Iisus Hristos, care trebuie să fie dată peste ochii noștri? În Marcu 8, cu 22, ni se descrie cum Iisus Hristos s-a întâlnit cu un orb la Betsaida și l-a rugat ca să îl vindece de orbire. Și știți ce a făcut Iisus Hristos? L-a luat deoparte, l-a scos din sat și după ce l-a scos din sat, s-a uitat în fața lui și l-a scuipat pe ochi. Și apoi a pus mâinile pe scuipat și a frecat ochii. Și l-a întrebat: vezi? Da, văd. Cum vezi? Oamenii ca și niște copaci. Și a zis: uită-te încă o dată la mine cu atenție. Uită-te cu atenție. Și și-a pus din nou mâinile peste ochii lui și a zis: acum văd bine. Acum văd bine. Și asta este ceea ce înseamnă să avem și noi alifie din partea lui Hristos pentru ochii noștri ca să vedem. Nimănui nu-i place să-i se spună că este prost. Dar dacă ești ignorant în lucrurile spirituale, dacă nu știi legile lui Dumnezeu, dacă nu știi ce te așteaptă în veșnicie, dacă nu ai grijă cum să-ți pregătești destinul veșnic, înseamnă că ești prost, ești nebun. Asta spune Iisus Hristos. Omul înțelept își zidește casa pe stâncă, strânge aceste învățături ale mele și trăiește. Omul nebun le disprețuiește și zidește casa pe nisip. Și vine ploaia, vin șuvoaiele, izbește în casa aceea și se năruie. Haidem să fim înțelepți. Și știți cum putem fi înțelepți? Ceea ce a făcut Iisus Hristos, l-a luat pe om afară din sat. Și pe noi este nevoie să ne scoată cineva din fața cutiei magice numite tembelizor. Să ne scoată de la aceste programe care sunt așa de multe de distracție peste tot în jurul nostru. Să ne scoată de acolo. Să ne scoată din comunitatea aceea care este gălăgioasa satului. Și să ne ia deoparte și să ne ducă într-un loc ascuns și acolo să ne scuipe în ochi. Ce înseamnă scuipatul lui Hristos? Orice cuvânt care iese din gura lui Hristos este lumină pentru noi. Orice iese din gura lui Hristos este alifia aceea care, dată pe ochii spirituali, începe să vedem din ce în ce mai bine. E nevoie să ne uităm la cuvintele lui Hristos și la faptele lui Hristos care sunt în mâinile lui, care să frece ochii noștri, să pună mintea noastră în a se uita la realitatea aceasta spirituală, adevărurilor lui mari și scumpe și a faptelor lui mărețe, care se combină, sunt una inseparabile și ele să ne dea concepția despre lume și viață. Și să ne țintim ochii asupra lui Hristos. Dacă nu ne țintim ochii asupra lui Hristos, vedem monștri în jur. Dar vedem din ce în ce mai deslușit. Și ne bucurăm de vedere, asta înseamnă de înțelepciune, în momentul când dăm la o parte toate celelalte gunoaie, petreceri, distracții Și ieșim afară din sat, din acest vacarm al lumii și stăm cu cuvântul lui Hristos și îl studiem. Și ne ațintim privirile în el. Ne uităm țintă. Și asta este ceea ce ne face să fim plini de lumina lui Dumnezeu și de înțelepciunea pe care Dumnezeu o caută și o apreciază și care ne crește celelalte virtuți la pătrat sau la cub din cauza înțelepciunii dumnezeiești. Suntem noi înțelepți? Suntem noi cu adevărat înțelepți? Uite-te săptămâna aceasta cât ai stat cu alifia lui Hristos peste mintea ta. Cât te-ai concentrat la el? Și îți voi spune dacă ești înțelept sau dacă ești tâmp. O femeie frumoasă și proastă este ca și cum ai avea un inel prețios de aur în râtul unui porc. Asta este. Nu contează celelalte calități. Sunt importante. Dar chiar dacă le ai pe toate și nu ai înțelepciunea, prin studierea Scripturilor, a Cuvântului Dumnezeu, ești patetic. Ești de plâns. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Asta este lucrul cel mai inimaginabil din punct de vedere uman. Ca Iisus Hristos, Prințul desăvârșit, în înțelepciune, în avere, în putere, în pasiune, Prințul acesta vine și se uită la această logodnică care este o ticăloasă, o nenorocită, o săracă, o oarbă, goală. Se uită la ea și încă continuă să o curteze. Stau la ușă și bat. Fie ca măcar noi. Nu știu ce a făcut biserica din Laodiceea, dacă și-a deschis inima sau nu. Dar haidem noi să învățăm din istorie, să ne deschidem inima și să ne pregătim pentru banchetul de nuntă al Fiului lui Dumnezeu, cea mai glorioasă adunare care va fi vreodată în istoria creației, cu inimă plină de pasiune, cu avere care să constă în smerenie genuină, cu această îmbrăcăminte strălucitoare, care sunt faptele bune și să fim cu ochii luminați, cu o minte alertă. Iisus Hristos să nu zică, îi ia frumoasă și are ceva avere și calități, dar e puțin prostuță, lăsați-o în pace. Haidem să căutăm, să ne ridicăm la măsura curtezanului, mirelui care ne așteaptă. Toate celelalte lucruri să dăm la o parte. Să ne pregătim inima, hainele, averea, mintea pentru Hristos. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.